Letěl jsem normálně do Číny, měl jsem všechno zaplacené, ještě jsem za to dostal peníze.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vyrazil do Číny, natočil pár videí, schrábnul peníze a vrátil se domů. Český influencer Jan Honzi Michálek. K čemu Číně takoví lidé jsou a jak se mění způsoby, kterými totalitní stát šíří svou propagandu? Ptám se Ivany Karáskové, vedoucí čínského týmu v Asociaci pro mezinárodní otázky. Dnes je středa, 13. listopadu. Dobrý den, díky, že jste přišla k nám do Vinohradské 12. Vítejte.
Dobrý den.
Otázka, která hýbe českým online prostorem a hlavně prostorem sociálních sítí posledních několik dní. Stal se influencer Jan Michálek, kterého na TikToku sleduje skoro milion lidí, obětí čínské propagandy? Ptám se vás.
Částečně ano, ale já si nejsem úplně jistá tím slovem oběť. On k tomu šel hodně naproti a fascinující na tom vlastně je, že si neudělal vůbec žádný výzkum dopředu, že vůbec nevěděl, do čeho jde, netušil, do které země jede, jak to tam funguje. A pro nás jako výzkumníky strašně cenné je i to, jak velice otevřeně o tom mluvil. Protože často u těch influencerů, kteří jezdí na pozvání Číňanů do Číny a pak z toho točí nějaká propagandistická pozitivní videa, tak často tam chybí to propojení mezi tím, proč oni to dělají a tou finanční motivací. A on o tom mluví velice, velice otevřeně, což je, jak říkám, velice cenné, protože málo kdo to takhle přizná na kameru nebo na mikrofon.
No, ta videa Michálka, která se objevila, já nemám teda TikTok, ale byla na Instagramu a on je potom teda smazal, nicméně máme je k dispozici, tak ta videa, která se tam objevila, kde on pod tím známým svým nikem Honzi vystupuje, tak tam jsou záběry na to, jak cestuje Čínou, jak se setkává s různými lidmi, jak tam objevuje hygienická zařízení v Číně, kdy mluví o tom, to je prostě záchod budoucnosti tady a podobně.
Popravdě řečeno, mě by nejvíc zajímalo, co tam reálně točil pro čínský rozhlas pro zahraničí. To znamená ta videa, o kterých on hovoří, na která byl najat a byl do Číny na 2 dny údajně na expo. Tak tahle videa bohužel nemáme zatím k dispozici, nebo alespoň jsme je nebyli schopni s týmem dohledat. To, co vidíme, jsou jeho vlastní videa z Instagramu a z TikToku.
5 hodin ráno. My letíme dál, jedem ještě hlouběji do Číny.
Kde, jak jste říkal, ukazuje různé takové špeky z Číny.
Už se mě byly zeptat asi 4-14-letý holky na můj WeChat. To je taková jejich aplikace tady, jakože, ať se seznáme.
Nebo to, co jim osobně připadá zajímavé, ať už je to teda fakt, že záchod může mít bidet.
Čumte na to. Chytrej záchod, který má to ovladač. A tohle? Čumte, co vyjede. To je prostě bidet. Hej,
a nebo hru, kterou viděl v Xinjiangu, kdy si patrně kazašská menšina hraje buskaši, což je takový sport, kde se hází buď s mrtvou ovcí nebo s mrtvou kozou a jezdí přitom na koni. Hraje se to hodně v Afghánistánu, ale hrají to právě i Tádžikové, Kazaši, Ujguři a tak dále. On to komentuje tím, neptejte se mě, co se hází a co to hrají, já to opravdu netuším. Takže asi takhle byl vlastně připraven na tu cestu do Číny. Je zajímavé, že tam opravdu udal i tu geolokaci, že byl v Xinjiangu.
Na západě Číny.
Na západě Číny, což je ta problematická oblast, ve které dochází k masivnímu porušování lidských práv ze strany chanů, ze strany většinových Číňanů. Ví se o tom spoustu let. Opravdu nevím, proč si zrovna vybral Xinjiang a tvrdil potom v nějakých dalších videích, kde se to snažil trošku vyžehlit, to, že tam byl a to, co z toho točil, že si to vybral sám a že s těmi lidmi dokonce hovořil a kladl jim kritické otázky. Byť sám přiznává, že to bylo rukama, nohama a že byl celou dobu doprovázený čínskou delegací, která se o ně oficiálně starala, takže pochybuju, že došlo k nějaké skutečně upřímné výměně názoru o tom, co se to tam děje v Xinjiangu. Takže to video, které on publikoval, mělo být takové hahaha. Čína je krásná, jsem tady s partou báječných přátel, ale už nějak zapomněl říct, že to byl placený tady výlet, původně aspoň v tomhletom videu, a že ti přátelé jsou z čínského rozhlasu pro zahraničí, což je státní rádio ovládané čínskou komunistickou stranou.
No, ten sled událostí byl takový, že on tedy byl v Číně, natočil k tomu nějaká videa, která pak publikoval na internet. Potom vystoupil v podcastu Hypecast, kde se ho na to doptávali, ptali se na to.
Prostě přišel, jak vám chodí spolupráce, tak mě přišel e-mail, prostě nějaký čínský, říkám.
On říkal, přišel mi e-mail, já jsem teda na něj kývnul, že ano, že poletím do Číny, byl jsem v Číně, za všechno mi zaplatili, za tu cestu, i ještě jsem si něco vydělal.
A oni točí prostě pro čínskou televizi, jak já poznávám Čínu.
A že o něm točila dokument čínská televize.
Fakt štáb tam byl třeba 10 lidí, prostě 8 kamer a jezdili jsme po Číně.
To řekl v tom podcastu Hypecast. To je nějaký modus operandi čínské propagandy, že prostě si pozve českého influencera do Číny, zaplatí mu ať už za cokoliv, minimálně za ty letenky, minimálně za návštěvu pekingského veletrhu, tuším, že pak to vysvětloval, a že má jako zpropagovat Čínu na západě, v Evropě.
Ona ta strategie je poměrně stará. Když si vzpomeneme, jakým způsobem lákala Čína třeba politiky do Čínské lidové republiky, tak je to úplně stejný model. Úplně stejný model vlastně používají třeba vůči akademikům, před čímž varuje Bezpečnostní informační služba už řadu let. Že vždycky to začíná takovým nějakým nevinným pozváním, naprosto banálním, jenom pojďme si třeba povídat o nějakém společném zájmu, třeba o čaji nebo o kultuře, nebo prostě o něčem naprosto jako nekontroverzním. Pak následuje třeba cesta do Číny, která je plně placená, kde tomu člověku je poskytovaný plný servis, má pocit, že je hrozně vážená osoba, že všechno, co říká, je úžasné a strašně to všechny zajímá. A vlastně je obklopený takovým pro něj třeba neznámým a u Honzy Michálka je to naprosto zjevné, že nemá vlastně žádnou zkušenost s Ázií, nejen s Číňany, ale s Ázií jako takovou, takovým jako zvláštním zdvořilým chováním, který samozřejmě lichotí tomu egu. No a pak následují různé placené nabídky, které pořád vypadají jako dobrý nápad, protože proč bych nemohl jít do Číny, proč bych se nemohl vydělat nějaké peníze. A později třeba dojde k tomu, ať už u těch akademiků, k nějakému přenosu třeba know-how z nějaké instituce přímo do čínské instituce, nebo k nějaké afinity politika k čínským narativům. A to též používá Čína poslední roky vůči influencerům, nejenom vůči českým influencerům, ale opravdu je to globální trend. To znamená, že
to neznamená jenom, že cílí na Česko, ale že tam jezdí influenceři z celého světa.
Třeba v Africe je to poměrně velký trend. Jo. Takže a taky to samozřejmě funguje, protože díky tomu se Čína dostane k publiku, které jí třeba není úplně vlastní. Ten člověk má většinou vybudovanou síť nějakou, nějaké followery, tím se Čína dostane a dokáže s nimi ten influencer mluvit jazykem, který je pro ně přijatelný, příjemný. A proto já jsem byla tak překvapená, nebo možná vyzdvihuju roli Honzy Michálka v tomhletom svým způsobem pozitivní, protože on opravdu velice otevřeně a naivně do určité míry hovoří o tom, co tomu předcházelo, jak ho kdo kontaktoval, kolik mu kdo nabídl a tak dále. A to jsou věci, ke kterým se potom ti zkušení influenceři třeba úplně nechtějí přiznat.
On totiž potom, co se strhla ta velká mela na sociálních sítích ohledně toho videa v Hypecastu, kde teda, jak sama říkáte, otevřeně přiznal, že mu za to zaplatili, že ho tam měla natáčet čínská televize jako dokument o něm a podobně, tak potom, co se tohle všechno přihodilo, tak dal vyjádření minimálně pro další dva YouTubeové kanály, pro kanál Sibiřan a pro kanál YouTubera Lukefry. V obou z nich popisuje, že nevěděl, nebo nedošlo mu, že mohlo jít o nějakou nabídku státní moci na to, aby tam jel.
Protože já jsem vůbec netušil, že něco špatného, že je něco za mnou.
Aby šířil vládní propagandu, že si prostě myslel, že jako jede, a teď to já nějak interpretuju, že jede na výlet do Číny.
Já jsem letěl jako obyčejný turista, který chtěl prostě poznat další země, tak jako chci poznat.
Že ho zaplatí, tak jako platí za jiné nabídky, které samozřejmě dostává, ať se jde podívat na tamní veletrh. Taky to už se zmínila, že prý dával kritické otázky lidem na místě, že několikrát upozornil na to, že ti lidé jsou jeho slovy rasisté v Číně.
Ještě jsem v tom podcastu řekl, že tam je rasismus. Nikdy bych tu zemi nechválil ani nic podobného. Prostě.
Že si teď teda sype popel na hlavu.
A neudělal jsem si větší research. Prostě jsem si věřil jsem kecům, že je člověk takovej a takovej vlastně, že nemá.
Že prostě dopředu netu. Šil, do čeho se pouští. A že se ptal i té marketingové agentury, která ho k tomu nějakým způsobem uvázala na to, jestli teda není nějakým způsobem spojená s vládnoucí stranou, tam samozřejmě odvětila prý asi ve dvou nebo ve třech odstavcích, což on má vyskrýnované, jak tvrdí, že ne, ale asi na to docela sedí ten pojem naivita, protože kdo by přiznával, že je spojen s někým, kdo chce šířit propagandu, když by chtěl najmout někoho jiného, aby tu propagandu za něj šířil. To vysvětlení je za vás pochopitelné? Skutečně se to mohlo odehrát tak, aniž bychom sahali komukoliv do svědomí?
Já myslím, že aby člověk netušil, co se děje v Čínské lidové republice, tak asi ten člověk vůbec nemůže sledovat žádná média a žít v nějaké svojí naprosté bublině. A i je pro mě trošku nepochopitelné, že když odjíždím do nějaké země, tak si ani nezjistím, kam vlastně jedu, neprověřím si toho, kdo mi nabízí spolupráci. Myslím si, že tohle jsou vlastně věci, které jsou úplný základ té jeho práce, pro koho pracuji, co mám vlastně propagovat, pojí se s tím nějaká reputační rizika pro mě a tak dále. Takže já opravdu nevím a nechci interpretovat, co dělá Honzi Michálek nebo nedělá, ale dejme tomu, můžeme tomu říkat veliká naivita. Mě hrozně potěšila česká influencerská scéna, která na to zareagovala a vlastně skoro všichni mu začali vysvětlovat, proč to není dobrý nápad jezdit, točit propagandistická videa do Číny. A možná bych to dala trošku do kontrastu s tím, co točí jiní čeští influenceři nebo Češi, kteří třeba dlouhodobě žijí v Číně a nemohou se vymlouvat na to, že neznají tu tamní realitu. Teď na čínském rozhlasu pro zahraničí se objevilo třeba video Jiřího Pulcera, který žije v Číně. Je to youtuber, který si říká At Home in China. Má tam takové jako poměrně oslavné video s Hangzhou. Nebo na plně stejném čínském médiu v češtině se objevilo jiné video zpěvačky a herečky Ziny, což je také Češka, která dlouho žije v Číně.
Takže zrovna jsem přijela do Puáru a fakt je to tady nádherný.
A ta zase hovoří velice pozitivně, tuším, že to je také o nějaké plantáži nebo o něčem takovým.
Hlavně tady mají plantáže, kde pěstují kafe.
Tak to jsou zrovna lidé, kterým bych třeba tu naivitu úplně nevěřila.
On taky, Honzi Michálek, tvrdí mimochodem, že by přece nikdy nikam nejel, aby za peníze toho vládního režimu nebo státního tvrdil, že je nějaká země super nebo ne, a že to prý ani v těch videích nedělal. Vy jste zmínila, jak na to zareagovala ta česká influencerská scéna. Já ještě zmíním jednou youtubera Lukefriho, který mimo jiné zjistil, že Michálek tam měl být ve spojení s nějakými pracovníky právě čínského zahraničního rozhlasu, respektive čínského rozhlasu pro zahraniční vysílání, kteří. A teď jsem to tak pochopil, mají být těmi styčnými kontakty právě a těmi verbíři právě těch influencerů ze západu, kteří je snaží se navábit do té Číny, snaží se jim předat nějaké informace a možná je pobídnout k tomu, co by právě o Číně měli říkat. Ta role toho rozhlasu je skutečně takto zásadní. Bo těch pracovníků, kteří mluví česky mimochodem.
Je to státní rozhlas, který vysílá v několika desítkách jazyků, včetně češtiny. Působí tady už velice dlouhou dobu a ti lidé, jak správně říkáte, hovoří česky. Dvě takové velké tváře toho rozhlasu v češtině jsou Pepa Zhang a Lada Wang.
Dnes vás vezmu na návštěvu zvláštního hrámu v Pekingu.
A tihleti dva lidé mají studio Krteček, se to tak jmenuje, kde ukazují krásy Číny v češtině.
Ahoj všichni, slyšela jsem, že v Pekingu je restaurace, kde můžete ochutnat autentickou českou kuchyni.
Takovou lámanou byť tady češtinou.
Pojďme se tam dnes podívat.
A jsou to vlastně ty kontaktní body, které jsou potom ve spojení s dalšími českými influencery a patrně jsou ve spojení i s dalšími prostě jinými lidmi, kteří třeba o Číně chtějí vyprávět pozitivně, jako byl třeba majitel rádia Hey a Radio Color, o čem jsme točili loni.
Já jsem se zajímal o ten případ teďka víc a zjistil jsem, že se k tomu vyjadřovala i BIS, Bezpečnostní informační služba, pro níž prostě je to další kanál, jak tu propagandu šířit, a že je to skutečně to stejné, jako když Čína se snaží zasáhnout české politiky nebo české vědce, sama jste to zmiňovala. Jak se s touto snahou pojí pojem white monkey?
Já to úplně nemám ráda, tohleto spojení, protože mi připadá, ano, připadá mi velice pejorativní, ale pojďme hovořit spíš o tom, že Čína vlastně má dva oddělené systémy propagandy, které se ale často jako potkávají v různých směrech. Jedna je ta externí propaganda, to znamená vyprávět o tom, jaká je Čína dobrá země, pozitivní země, mírumilovná, jakou hraje třeba pozitivní roli ve vztahu k válce na Ukrajině a tak dále. A zároveň potlačovat všechny ostatní narrativy, které pro Čínu nejsou tak pohodlné. dejme tomu, nebo příjemné. Ať už je to otázka potlačování lidských práv, ať už jsou to různá varování vůči Tchajvanu, ať už je to právě její reálná spolupráce s Ruskem a její reálný vztah k tomu konfliktu na Ukrajině a zapojení. Takže je tam část věcí, které jsou propagovány, nejenom samozřejmě Číňany jako takovými, ale právě těmi, jak vy říkáte, white monkeys, prostě těmi...
Já se na to ptám, já nevím, těmi, co to přesně znamená.
Dobře, těmi influencery v zahraničí.
Pardon,
nebo
to jsou skutečně teda lidé, kteří jezdí do Číny a tak se jim říká v Číně, že to jsou běloši, kteří mají zlepšovat v očích Číňanů ten jejich režim?
Ano, to je ta externí propaganda a pak je samozřejmě interní, která cílí na tu domácí populaci, která má ukázat, že i ten Evropan nebo běloch je tak strašně nadšený těmi pokroky Číny, že to vlastně čínská komunistická strana dělá dobře. Mm-hmm. A je to taková zpětná legitimizace toho režimu v očích jejich vlastní populace. A u toho Honzy Michálka my nevíme sice, co točil zatím za videa, reálně určená třeba pro ten čínský trh, ale myslím si, že to bude jako obousměrné, jo? Že na jednu stranu on má hovořit o tom, jak je Čína báječná pro nás, pro Čechy, ale což on dělá samozřejmě se svým milionem sledujících na TikToku, a na stranu druhou točí potom ty videa.
A 200 tisíc má na Instagramu.
Točí potom ty videa i pro ten čínský trh samotný.
Mm-hmm. Ten pojem se vám nelíbí, jenom abych to pochopil, protože vám přijde rasistický.
Pejorativní.
Pejorativní.
Nelíbí
ale
se mi,
já jsem, ale měl jsem za to, že tak to používají sami Číňané.
Používá se to na čínském internetu.
Jak o českých influencerech se mluví na čínském internetu? Jako ten fenomén je pro Číňany známý, že se tohle skutečně děje, že vláda něco takového organizuje, respektive státní rozhlas, který ale je přímo napojený na ten aparát?
Já na to asi neumím úplně odpovědět, protože se bavíme o 1,3 miliardě populace, ano, která žije v nějakém režimu, kde ne všechno je úplně dovoleno říkat nebo napsat. Takže nemohu jako generalizovat. Nicméně jsou samozřejmě Evropané nebo vůbec cizinci pojímaní jako něco zvláštního, exotického, zajímavého, co se třeba vyplatí sledovat, protože to je prostě jiné. Ale jsou to zase ti cizinci, kteří, jak jsem říkala, jsou svým způsobem validující ten režim. To znamená, že
Čína je potřebuje?
Myslím, že má do určité míry ráda, protože je to lepší, než když ten narrativ vypráví čínská komunistická strana. Vždycky je lepší, když tam máte někoho třetího.
Takže Číňané a Číňanky tomu víc věří potom.
Je to tak.
Hmm. Jak moc ty snahy se v poslední době, když se snaží zacílit právě na influencery, liší od toho, co jsme znali v minulosti, třeba právě u politiků. Protože několik českých politiků taky zamířilo do Číny, taky se později zjistilo, že tam byli na pozvání, že tam kdo ví, co dělali. Teď naposledy to byl jeden z poslanců Hnutí Ano, ale v minulosti to byli poslanci za ODS, za ČSSD. Jak moc se to liší nebo zintenzivňuje?
Já si myslím, že to je jenom pokračování téhož různými prostředky. Že Čína v minulosti, když si představíte takový jehlan nebo prostě trojúhelník, tak v minulosti vždycky působila od zhora dolů. Prostě na ty politiky, na ty držitele moci, na ty, kteří mohou něco rozhodovat. Pak, když přišla třeba do České republiky více po roce 2012, tak začala cílit potom na biznesmeny, potom na akademiky, lidi z neziskového sektoru, na novináře a v úplně poslední řadě potom mířila na to české publikum. A tohle to my vidíme, že je třeba něco jiného, než co dělalo Rusko tradičně. Rusko tradičně cílilo vlastně na tu širokou masu s tím, že doufali, že ty narrativy, které budou dostatečně štěpící, dostatečně provokující, že se jich nakonec zmocní nějaký třeba krajně pravicový, krajně levicový politik a dostane je do toho v uvozovkách mainstreamu politického. Hmm. A Čína na to šla opravdu jinak, protože to je i jinak z logiky věci, jak ona chápe, že je moc distribuovaná v státě. Máte-li prostě vládu jedné strany a autoritářský režim, tak prostě se zaměřujete na to malé jádro u moci. Ale od roku 2019, zhruba vlastně ještě před covidem, to, co my vidíme v České republice, ale v Evropě obecně, je, že začíná Čína kopírovat i ten ruský model. Že nejenom, že cílí na ty politiky a pak se to vlastně rozprskává dolů na tu českou společnost, ale že začíná cílit i na tu českou společnost jako takovou. Různě se snaží vstupovat do médií, ovlivňovat ten český diskurs a jakmile to nebylo tak možné, díky tomu, že máme zákon o screeningu zahraničních investic, kde jsou média zastoupena, tak to začala dělat více skrytě. Takže začala si najímat třeba PR-ové agentury nebo právnické agentury, aby tam ten obsah dostali do těch médií. A když to nešlo ani takhle, tak začaly zkoušet různé influencery, ať už tedy politiky, nebo skutečně influencery v tom pravém slova smyslu na těch sociálních sítích. A tohle je něco, co se hrozně špatně dokazuje, hrozně špatně ukazuje, protože vy vždycky jako člověk, který si třeba za to vezme i čínské peníze, můžete říct, ale já tomu věřím. Já jsem pevně přesvědčen, že Evropská unie je zkorumpovaná, na to je špatné, pro mě je prostě největší vzor Čína. A zkuste mu dokázat, že to říká, protože je za to zaplacený a má z toho nějaký benefit.
Pokud to sám nepřizná, pokud to sám jako nepřizná,
ano, jako Honze Michálek, což je, ještě jednou za to děkuju.
Ale na druhou stranu těžko potom českým influencerům nebo komukoliv jinému zakážete jezdit do Číny nebo mluvit přesně o tom, o čem mluvit chtějí, jak má proti něčemu takovému společnost bojovat, jak se k něčemu takovému má postavit.
Já úplně nejsem fanda regulace čehokoliv nebo přehnané regulace a myslím si, že ta svoboda vycestovat kamkoliv je jako hrozně dobrý výdobytek, který tady máme, ale myslím si, že když už tam člověk jede pracovně, tak by měl vědět, do čeho vstupuje a že bude pravděpodobně osobou, která bude vzbuzovat určitý zájem ze strany Číny.
Protože jede do země, před kterou BIS vždy opakovaně ve výročních zprávách varuje jako před bezpečnostním rizikem. To je jako ten základ asi, od kterého se odrazit.
Přesně tak.
Mně přijde, že z těch vyjádření, která potom dál, už jsme o tom mluvili, to vypadá, že si uvědomuje, že to nakonec celé bylo trošku jinak, než mu to bylo prezentováno a než na to v první chvíli kývnu.
Je to tak. Ono těch snah ve skutečnosti je poměrně hodně. Teď jsou to influenceři, takže se vlastně jako světlo upíná na ty influencery, ale ono třeba to, co se děje v krajně pravicovém a krajně levicovém spektru politickém, je také hrozně zajímavé, protože Čína dlouhodobě cílí se svými narrativy i na tahle ta hnutí nebo politické strany. Prostě má zájem o to ovlivňovat české veřejné mínění, má zájem o to dělat to skrytě a má zájem o to dělat to s takovými lidmi, kteří z toho mají nějaký finanční prospěch. Takže ta motivace nemusí být ani ideologická v mnoha případech, byť tady zrovna krajní pravice, krajní levice možná jako si rozumějí, ale je to prostě vždycky podpořeno tou finanční nabídkou. A ten rozsah, když se podíváme dlouhodobě na to, co Čína zkouší, od různých novin, přes týdeníky, přes televize, přes internetové televize, přes influencery, přes rádia, je to hrozně široký jako zásah a ona se na tom vždycky naučí něco dalšího. Naučí se, jak se lépe skrýt, naučit se, jak líp s těmi lidmi pracovat a posune to někam dál. Takže ten vývoj tady prostě veliký je a vidíme i to, že cílí na ty samé lidi, na které cílí Rusové a díky tomu, že prostě má ty finanční zdroje, tak je může udržovat v aktivitě, což třeba Rusové už tak snadno nemohou, nebo třeba možná ti lidé nechtějí, protože přece jenom pracovat pro Rusy není úplně sexy momentálně. Zatímco pracovat pro Číny se zdá jako pořád celkem dobrý nápad, protože oni si chtějí přece povídat o tom čaje, o tom, jaká je Čína báječná země a nemají žádnou další agendu.
Očividně to Číňanům taky v mnoha případech, jak teďka vidíme, i vychází. Tak díky moc, že jsme mohli mluvit o tom, že Čína nikdy nespí.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ivanou Karáskovou, analytičkou se specializací na Čínu, která působí jak v Asociaci pro mezinárodní otázky, tak na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Bavili jsme se o tom, jaké všechny taktiky používá čínská státní propaganda. Naslyšenou zítra.